ኣብ ኤርትራ ክልተ ተምሃሮ ኮለጅ ስነ ፍልጠት ጸረ ጣንጩ መድሃኒት ብምስራሕ ተሸለምቲ ኮይኖም ኣለዉ። ንሳቶም ዓላማና ኣሶ ኣብ ሃገርና ታሪክ ኮይኑ ንክሓልፍ እዩ ይብሉ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ንሓደ ካብቶም ተመረቕቲ ኣዘራሪቡሎ። ብርሃነ ቐጽል።
ፋርማሲስት መንግስቲ ኣብ ተስፋለትን ኣቤል ፍቓዱን ዝተባሃሉ ክልተ መንእስያት ንኣስታት ዓመትን ፈርኣን ድሕር ዘካየዶ መጽናዕትን ፈተነን ካብ ሓንቲ ተኽሊ ሕማም ኣሶ ዘመሓላለፉ ጣንጡ ክቐትል ዝኽእል መድሃኒት ዝረኽቡ እዮም። በዚ ስራሕቶም ከዓ ብደረጃ ሃገር ፍሉይ ኣበርክቶ ንዝገበሩ መንእስያት ዝወሃብ ሽልማት ሶይራ ኣዋርድ ወይ ከዓ ሽልማት ሶይራ ክረኽቡ ክኢሎም እዮም። ብዛዕባ ስራሕቶም ምስ ፋርማሲስት መንግስቲ ኣብ ተስፋለት ካብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ዝተገብረ ቃል ምልልስ ይስዕብ።
ሽመይ መንግስቲ ኣብ ተስፋለት ይበሃል። ካብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራ ሞያ ፋርማሲ ማለት እዩ። ፋርማሲስት እየ።
ብምንታይ ኢኻ ተሸሊምካ ዘለካ?
እዚ ብዓውዲ ሕክምና ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ዓሶ ዘስዕባ ጣንጡ ንጥፈት ዘለዎ መድሃኒት ማለት
እዩ። ካብ ምንታይ ኢኻ ረኺብካዮ? ብኸመይ ከ ረኺብካዮ? እስ ሓበሬታ።
እዚ መድሃኒት እዚ ካብ ተፈጥሮኣዊ ፅቡቅ ነገሩ ካብ ተፈጥሮኣዊ ኣትክልቲ ማለት እዩ ተኽሊ ካብ ሓደ ተኽሊ ገረብ ኮይኑ ምስ ካልኣየ ናይ በይነይ ስራሕ ወይን ኣይኮነን ምስ ካልኣየ እዩ ንኣስታት ሓደ ዓመትን ክልተ ወርሕን ዝኾን ዝደኸምናሉ ስራሕ እዩ።
መን ካልኣይ ከ?
ኣቤል ፍቓዱ እዩ ዝበሃል ተኻልኣየ። እቲ መስርሒ ድማ መጀመርታ ከምዚ ድበልኩ ኸዓ ኣውፂኢኻ ንጥፈታቱ ምፍታን እዩ። ኣብ ኢንቶሞሎጂ ላብ ኣብ መደፈራ ድማ ኣብ ልዕሊ ጣንጡ ብግብሪ ዝተፈቲኑ ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ብግብሪ ተፈቲኑ ውፅኢታዊ ኣዝዩ ብሉፅ ውፅኢታዊ ዝኾነ
እንታይ ይኹም ሕጂ ካብቲ ተኽሊስ እንታይ ይኹም ኣውፂኢኹም?
ካብቲ ተኽሊ ኩሉ ሻዕ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ባህላዊ ፈወሳ ወይ ካብ ገረብ ካብ ህስትሪ ከም ዝሰምዖ ማለት እዩ ካብ ኣፈ ታሪክ ዝኾነ ንጥፈት ኣለዎ ንጥፈት ከም መድሃኒት ንጥቀመሎም ኢና። እዚ ናህና ግን ብፍሉይ ኣንጻር ዓሶ ንጥፈት ኣለዎ ዶ የብሉ ካብቲ ገረብ ኣብ ውሽጡ ክፋላት ናይቲ ገረብ ከዓ ብፍሉይ ማለት እዩ ኣፃሪኻ ኮለመን ፍራክሽን ኢና ንሎ ብፍሉይ ፍራክሽነት ጌርና ኣፃሪና ኣብ መንጎኡ ኣብ መንጎ እቲ ዝተፃረየ ድማ ኣወዳዲርናዮ ማለት እዩ ኣበየናይ ፓርቲ ናይቲ ዝተፃረየ እዩ ዝያዳ ንጥፈት ወይ ኣክቲቪቲ ኣብ ልዕሊ ተን ዓሶ ዘስዕባ ጣንጡ ቅትለት ዘምፅእ ወይ ሳዕብን ዘምፅእ ብውሕድ ዓቐን ብውሕድ ዓቐን ዝበዝሐር ውፅኢት ዝህብ ማለት እዩ ተፈቲኑ።
ብግብሪ ፈቲንኩም ረጋጊፅኩም?
ብግብሪ ተፈቲኑ ተረጋጊፁ።
ኣብ ቀፃሊ ሕጂ እንታይ መደብኩም?
ኣብ ቀፃሊ ሕጂ እዚ ዝያዳ ሕጂ ፋንድ እንድሕር ረኺብና ማለት ሓገዝ እንድሕር ረኺብና ዝያዳ ሕጂ ኣብ ላቦራቶሪ እንዲ ተፈቲኑ ዘሎ ብግብሪ ድማ ኣብ ድጋታት ዩ ኣብ ዓበይቲ ዕቋራት ድዩ ብዓብ ደረጃ ኣፃሪና ከም ብሓድሽ ማለት እዩ ብብዙሕ ፕሮዳክት ከምዝህብ ጌርካ ምፍታን ማለት እዩ። ጠቕላላት ዕላማና ክብሪ ረኺቡ ስራሕ ባልዩ ረኺቡ ዓሶ ዝጠፍኣሉ ካብ ኤርትራ ኣገባብ ምፍጣር እዩ ማለት እዩ ንዕኡ ዝያዳ እንተ ማዕቢልካ ርግፀኛ 100% ዓሶ ኣብ ኤርትራ ታሪክ ኮይኑ ከም ዝሰርሕ ማለት እዩ።
ይቀኒለይ ምስታፍ
ይቀኒለይ ገንዘብ